Čtení z Izajáše 53. kapitoly. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova, vyrostl před ním jako proutek, jako oddének z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači. Zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými, a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.
Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, jsem rád, že tady dneska mohu stát. Já jsem v tomto sboře od doby, kdy jsem uvěřil a přišel do církve, byl mnohokrát, nejen na slavnostních bohoslužbách, ale i na pracovních setkáních, na vzdělávacích akcích, dokonce i na koncertě, ale poprvé stojím tady na tom místě a když vidím vás, ten velký sál a ty kamery, tak si připadám trošku jako ten dědeček u té řepy. Akorát doufám, že nebudu tahat moc, protože za mnou jsou schody. Dnešní téma, jak jste možná už někteří zachytili, je cesta do Emaus. Je to takový velikonoční nebo povelikonoční příběh, který najdeme v Lukášově evangeliu ve 24. kapitole. Kdo jste zvyklí používat přikázání Bibli, tak si otevřete Lukášovo evangelium ve 24. kapitole a společně přečteme od 13. verše. Lukáš, 24. kapitola, od 13. verše dál. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit tomu, co říkali proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zraku. Řekli si spolu. Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni jim pak vypravovali, co se jim na cestě stalo, jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tento text nám předává příběh o nechápavých učednících. My jsme často slyšeli a četli o učednících, kterým chybí víra. Ale tady ty učedníky Pán Ježíš nekárá proto, že by neměli víru, ale protože jsou nechápaví. Což pak učedníci nevěděli, co se má stát Pánu Ježíši. Neměli snad informace o tom, co se má stát na ty Velikonoce. V tom samém evangeliu u Lukáše o několik kapitol dříve, v 18. kapitole čteme, že Ježíš přímo si vzal učedníky stranou, svých 12, a řekl jim, co se má stát. Řekl jim, že bude vydán, že bude potupen, že bude zabit a třetího dne vstane. A Lukáš, když popisuje toto sdělení Ježíše učedníkům, tak říká takový dovětek, oni však ničemu z toho nerozuměli. Nechápali jeho slova. Někdy se díváme trošku spatra na tu nechápavost učedníků, protože my jsme ti, kteří už vědí. My jsme ti, kteří znají. Víme, co se mělo stát, víme, že se na to vztahují různá proroctví a nepřekvapuje nás, že když dočteme do konce evangelia, že se stalo to, co se stalo. Ale učedníci z toho byli překvapeni, byli zdrceni. Nejenže si v tu chvíli nebyli schopni odpovědět, ale dokonce vzdali svoje poslání. Tyhle dva, Kleofáš a ten druhý, dokonce opustili Jeruzalém a odešli. Sice rozmlouvali o tom, co se stalo, ale neunesli to, co se stalo. Když se k ním Ježíš připojuje a oni s ním mluví, tak vyjadřují svoje zklamání. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. A mohli bychom dodat, ale on to nebyl. Nebyl to ten Mesiáš, kterého jsme čekali. My víme, že někteří významní lidé té doby, velekněží, farizeové, čekali Mesiáše jiného, čekali Mesiáše, který přijde, bude se hlásit k ním, bude jim podoben, bude přijímat jejich pocty, stane se vysvoboditelem z rukou Římanů. Ale tito prostí lidé, kteří se stali jeho učedníky, věděli, že tak to není, že ten Mesiáš je člověk, který je prostý jako oni. Sice dokáže nějaké divy, ale neusiluje o nějaké vysoké postavení. A nevěděli to pár dní nebo týdnů, ale věděli to měsíce, roky. A přesto nerozuměli tomu, co se má stát. Oni znali písma, věděli o tom, že Pán Bůh je schopen vzkřísit. Dokonce věděli, že se i stalo, že Pán Bůh někoho vzkřísil. Například to mohli vědět u Mojžíše. Ale nedokázali se smířit s tím, že by jejich velekněží a jejich členové rady Mesiáše vydali na smrt, že by byl potupen, že by byl započítán mezi zločince a zemřel takovou potupnou smrtí. Jak je to dnes s námi? Rozumíme my dobře písmu? A dáváme písmu takovou váhu, když oslovujeme naše blízké, známé a přátele a chceme jim přinést evangelium? Nebo spoléháme na to, že se něco stane, že něco bude podle našich představ, že nebo že se stane nějaký zázrak? Možná, že někdy máme pocit, že evangelia jsou nabitá zázraky, ale v tomto případě Pán Ježíš se nedává ani poznat. A ono by to možná těm učeníkům ani nepomohlo. Proč? Oni slyšeli, že byl zkříšen. Dokonce tím byli ohromeni. Říkají, některé z našich žen nás ohromily, že byli ráno u hrobu, měli i vidění andělů a říkají, že tam není Pán Ježíš. Ale nestačilo to. Stejně šli pryč z Jeruzaléma. Ne daleko, 3 hodiny cesty, i kdyby hodně kmitali, tak by to bylo tak 12 kilometrů. Ale šli pryč. Nedokázali tam zůstat. Chvilku tam vydrželi, ale jenom do neděle. Pak odešli. Přesto přemýšleli a rozmlouvali a zajímalo je, co se stalo, proč se to tak stalo. V kralickém překladu dokonce čteme, že se sami sebe otazovali. V jiných překladech, že rozmýšleli o těch věcech. Někdy se nám stává něco podobného, že jsme obětí svých představ. Že přicházíme k lidem, chceme jim říct něco z Bible, chceme hlásat evangelium, chceme, aby jejich život byl bohatší, tak jim to řekneme a oni nějak reagují. Jsou různé možnosti. Buď nadšeně přijímají to, co jsme jim právě přinesli, ale to se u nás moc nestává, to asi v jiných částech světa. Tady u nás je to nezajímá. A my se divíme, jak to, že je to nezajímá. Jak to, že to nechtějí vědět. Ano, poselství k Laodicei, které je ve zjevení, je poselstvím k církvi. Je to tam sbor v Laodicei nebo v Laodikeji, takže je to poselství církvi. Ale církev se velice často podobá tomu světu, ve kterém je. I ten svět kolem nás se podobá té Laodikeji. Ve zjevení čteme, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Takhle může vypadat evangelium pro lidi v dnešním světě. Takovouhle podobu může mít to poselství, které možná máme přinášet. Ne chlácholit, vlísávat se a utěšovat, ale na rovinu lidem říct, že jsou na tom špatně. Že si myslí, že mají všechno a nepotřebují nic a neví, že nemají nic, že jsou nazí. A že jsou chudí. To se nemůže týkat peněz, nebo ano? Můžeme vůbec tohle říkat lidem kolem nás, že nic nemají, že jsou nedostateční? V době, kdy dneska každý člověk chce být silný a je silný, v době, kdy na jakoukoliv chorobu se sežene lék, anebo aspoň prostředek, jak získat úlevu, kdy kdekoliv může překonávat, jakou chce vzdálenost, ať už osobně nebo prostřednictvím různých informačních toků, kdy může pohybovat kapitálem na druhém konci světa a ovlivňovat dění. Jsou takoví lidé nuzní a bídní a nazí? Tohle je ta zvěst, kterou máme přinést? Mně se to taky nezdá. Já bych taky spíš radši lidi povzbuzoval. Ale abychom pak nedopadli jako Kleofáš a jeho kamarád, kteří nerozuměli písmu, kteří byli nechápaví. Skutečně, Ježíš jim neříká, máte malou víru, ale kdybychom to převedli do, řekněme, mojí terminologie ze školy, tak bych řekl, máte dlouhý vedení. Nedochází vám to, co se píše v písmu už dlouho. Nedochází vám to, co jsem vám říkal já. Je potřeba jednat úplně jinak a ne se divit. V tom dnešním světě lidé jsou spokojeni, i když jsou nešťastní velice často, mají rozbité vztahy a někdy i domovy po přírodních katastrofách, i když jsou v určité krizi nejen hospodářské, ale říká se, že i morální, tak jejich postoj je jiný. Otřese se země, spadnou domy, šílená katastrofa, ale jakmile přijdete s tím, že v Bibli se to píše, ty naděláš v Bibli, no zase tak se moc nestalo, to se dá do pořádku. Když nastane krize, to se překoná, to vždycky byly nějaký krize, to pořád. Ve 20. století kolikrát byla nějaká takováhle krize. To překonáme. Takový svět prostě je a bude. Nemůžeme čekat, že se změní. Ale Pán Bůh nás s něčím do toho světa posílá. Neohromuje zázraky. Nedává se ani poznat učedníkům, ale začíná od Mojžíše, začíná od základu. Začíná od těch textů, které se k němu vztahují a vykládá je učedníkům. A oni jdou a poslouchají. A možná, že se i na něco ptají. A pokračují na té své cestě a ani nikoho z nich nenapadne se otočit a vrátit se zpátky. Zapochybovat, že ten jejich útěk z Jeruzaléma je ono, že by možná se radši měli vrátit, spojit s ostatními učeníky, že by si možná taky rádi poslechli tenhle výklad. Nic takového. Jdou do cíle své cesty, do Emaus. Přijdou tam. Ale ten člověk je něčím zaujal. Tak jak jsme slyšeli před kázáním z toho textu, který se také týkal Pána Ježíše, nezaujali tím, že by to byl skvělý řečník možná nebo zajímavý člověk. Ne. Proto nedychtěli potom, aby s ním zůstal. Ale to, co jim přinášel, to, co jim říkal, to, co se v jejich mysli odehrávalo, v tom chtěli ještě asi nějakou chvíli pokračovat. Pán Ježíš přijal jejich pozvání a při večeři, když lámal chleba, se jim dal poznat. A místo, aby poslouchal jejich chválu, místo, aby si vyslech projevy jejich vděčnosti, tak zmizel jejich zraku. Pán Bůh jedná zvláštním způsobem s těmito lidmi. Neočekává od nich nějaké euforické projevy, neočekává od nich, že uznají svoji chybu, nečeká na to, že by se nějak v tu chvíli projevili, ale mizí a ponechává je tomu, co se stane. A tu přichází zvláštní věta těch učeníků. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Tohle je asi ta největší změna v tom dnešním zamyšlení, ke které bychom měli směřovat. My nejsme v souladu s písmem. Nerozumíme tomu, co po nás Pán Bůh chce. Proto tak dlouho nejde. Protože neumíme přinášet tomuhle světu evangelium. Protože se necháváme odradit. Protože nepřicházíme s tím správným poselstvím vždycky, ale jenom někdy. Učedníci se z téhleté nemoci, když to tak řeknu, nedostali ani za 3,5 roku, které byli s Ježíšem. Nedokázali pochopit to, co jim říká. Ale když zemřel a byl vzkříšen a když jim vyložil od Mojžíše ty texty, které se na něj vztahují, když i ti ostatní učedníci pochopili některé věci, kteří u tohohle nebyli, nejen na základě svědectví těchto dvou, ale na základě dalších událostí, tak pak se jejich život změnil. Chce to trpělivost a chce to, i když utíkáme, i když odcházíme, i když zanevřeme na Pána Boha, protože nás zklamal a mnozí z nás, když budeme k sobě upřímní, zjistíme, že Pán Bůh nás mnohdy zklamal v našich životech, protože nesplnil to, co jsme chtěli. A nebo jeho odpověď byla jednoznačně ne, to se nestane, i když my jsme si to moc přáli. Tak když zůstaneme jako tito učedníci, tak možná odejdeme z Jeruzaléma, odejdeme z centra dění, ale nepřestaneme rozmlouvat a přemýšlet o tom, co se stalo a proč se to stalo. Mnohokrát jsme se modlili za to, aby nás Pán Bůh něčeho zbavil, aby někoho uzdravil, aby něco v našem životě změnil. Někdy se to stalo a jindy zase vůbec ne. A to je určité zklamání. A možná si někdy můžeme připadat jako Kleofáš, který říká, my jsme doufali, věřili jsme a ono nic, ono se nestalo. Ale to není ten problém. Někdy se stane, že vás někdo obviní, máte málo víry. Kdybyste měli víru, znáte to sami dál, jako zrnko. Ne. I když máme nějakou víru malou, vždycky může být větší, tak jsou i jiné důležité věci. Nepřestat se ptát, nepřestat přemýšlet. A být ochotni měnit svůj postoj tak, jak se nám písmo víc a víc odhaluje. Ať už prostřednictvím našeho studia, nebo prostřednictvím někoho, kdo nám to vykládá. Což nám srdce nehořelo? Jinými slovy, což jsme tohle vlastně nechtěli? Což nejsou tyhle události vlastně vyvrcholením toho, co my jsme si přáli? Což nejsou tyhle události právě potvrzením v to, co jsme doufali, že přijde někdo a zachrání nás? Přinese nám to, co jsme očekávali? Když bychom se opravdu vrátili do té 18. kapitoly, tam jak učeníci nepochopili, nerozuměli tomu, že Pán Ježíš má být ukřižován a zabit, tak to říká těsně po tom, co jim slíbil, že každý, kdo opustí svoji rodinu pro něj, kdo opustí to, co má tady na zemi pro Pána Ježíše, dostane už v tomto čase mnohokrát nebo stokrát víc a potom věčný život. A teďka se otvírají oči a vzniká nová naděje, objevuje se nová naděje u učedníků, kteří předtím jakoby všechno ztratili. Jejich víra byla na nule, jejich naděje nebyla žádná. Tak u nich najednou ze slyšení slova se narodí něco úplně nového. Oni zjišťují, že jsou vlastně v souladu s písmem, že to, co si přáli ve skutečnosti, v srdci, po čem toužili, tak se ve skutečnosti stalo. Akorát oni tomu nerozuměli. A v tu chvíli se obracejí a vrátí se do Jeruzaléma. Když bych to chtěl hodně přitáhnout za vlasy, tak je tady napsáno, a v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam šli tři zpátky hodinu. To by museli ostře běžet. A musela by být bezpečná cesta v noci. Ale kdo ví? Možná jim narostly křídla a oči jim svítily na cestu. Když člověk získá novou naději, tak překonává jakékoliv překážky. Nic ho nemůže zastavit. A v noci se sebere a nedbá na únavu. Na to, že předtím říkali, že den se nachyluje a už jsou unavený. Najednou tohle všechno je pryč. Jaké poselství ještě přináší anděl do Laodikeje? Nejen to, že ve skutečnosti nemáš nic, jsi bídný, nahý, chudý, jenom si myslíš, že máš dost a že nic nepotřebuješ, ale ve skutečnosti potřebuješ, tak to poselství ještě pokračuje a říká se, co lidé potřebují. Co potřebuje naše církev, co potřebuje svět. Bílý oděv, aby se oblékl, zlato přečištěné ohněm, mast na potření očí. Říkal jsem už, že se nejedná o peníze, o bohatství. Zlato přečištěné ohněm nejsou peníze, které jsou uchráněné proti inflaci nebo které nemůžou ztratit svoji hodnotu, které Pán Bůh za všech okolností požehná. Ale zlato přečištěné ohněm znamená víru a lásku. Ano, ten svět, ve kterém žijeme, nám nabízí mnoho a můžeme uspokojit spoustu svých potřeb. Ale víra a láska se vytrácí. Můžeme se oblíknout do kvalitních oděvů a nemusíme nikdy trpět zimou. I kdyby bylo venku minus 30. Ale o tom oděvu se nemluví, který chrání nahotu. Ani o oděvu, který zabraňuje tomu, že bychom se styděli. Že bychom si připadali nedostateční nebo chudí tím, že nemáme dostatečný nebo značkový oděv. Mluví se o bílém rouchu, které je vždy symbolem spravedlnosti. Kristovy spravedlnosti. Poselství, které máme přinášet lidem kolem nás, není o klidu, o míru, ale o nedostatečnosti nás samých a i těch lidí. O tom, že nutně potřebujeme Kristovu spravedlnost, o tom, že nutně potřebujeme Boží lásku, jinak naše životy zůstanou bídné, chatrné a všechno, co děláme, je naprosto nedostatečné, i kdybychom z toho měli jakkoliv dobrý pocit. Musíme pochopit, ne víc věřit, ale chápat, co doopravdy znamená písmo, co doopravdy přináší pro náš dnešní život. Nezůstávat v tom, na co jsme si zvykli a co platilo dřív, protože jinak nás čeká dlouhá cesta do Emaus a dlouhé rozmýšlení. Ale nevadí. Pán Bůh je natolik milostivý a vstřícný, že se k nám připojí na cestě. A když budeme poslouchat a budeme se ptát, budeme přemýšlet a necháme ho mluvit, necháme ho vykládat, tak každému z nás do života řekne a dá, co máme dělat, jak máme mluvit, jak máme oslovit naše nejbližší. A dá Pán Bůh, že jim to bude k záchraně, ke spasení. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvoji shovívavost a vstřícnost v tom, že nás nenecháváš našim chybným závěrům, našim omylům a že se trpělivě podílíš na tom, aby jsme lépe chápali. Prosíme tě, pomoct nám rozumět tvému slovu každý den, kdy ho buď čteme, nebo o něm přemýšlíme. Pomoct nám, prosím, rozumět našemu poslání v tomto světě. Pomoct nám, abychom denně přemýšleli o tom, co máme dělat, aby to bylo v souladu s tvojí vůlí a aby nám to přinášelo radost a pokoj. Prosíme tě, aby naše snažení tady na světě dávalo smysl a abychom se už brzo dočkali tvého příchodu. Amen.
Pod křížem stojím a s očí mi tekou slzy. Tak už tě zabili, pane. Stojím a přemýšlím. Tak mnohé mne v životě věci mrzí a před očima výčitkami plane. Hlavou se vzpomínky tak neodbytně honí. Slyším v nich kladivo své nelásky a pýchy. Vždyť, Bože můj, tě nezabili oni. Ty hřeby do dlaní ti vbyly moje hříchy. Teď stojím pod křížem a tvoje rány vidím. A oči, z kterých září láskyci. Do hlouby duše své se, Ježíši můj, stydím a netroufám si ústa otevřít. Jak velká milost, že tu mohu stát a vědět, i když všechno o mě víš, ty přesto máš mne rád. Můj spasitel, a přesto mi mé viny odpouštíš. Pod křížem stojím a z očí mých mi tekou slzy vděčnosti. Amen.